My dear brothers and sisters,
ako minahal nga mga kaigsuunan. Ang atong langitong amahan og si Hesus Kristo nagtinguha sa pagpanalangin sa matag usa kanato. Ang pangutana kun unsaon sa pagkadawat o pagkaangkon ni anak nga mga panalangin na himong hilisgutan sa tiyulkanhong debate o diskusyon sulod sa mga siglo, ang uban mulantugi nga ang mga panalangin maangkon gayud, madawat nato kini pinaagi sa buhat lamang. Ang uban mulantugi nga ang Dios mipili ng daan kinsa iyang panalanginan o kun unsaon. O kini nga mga desisyon dili na mausab. Kining duha ka opinyon, una sa tanan dili mao. Ang mga panalangin gikan sa langit, dili maangkon pinaagi sa matinghuaong pagtigom o mga medalya sa pagkamaayo. Dili usab sa walay kahimo ang paghulat sa panalangin kung kita nakadaog baka sa sugal. Dili ang kamatuuran lahi kayo o kahulugan apan mas tukma sa relasyon tali sa mahigugmaong langitong amahan o sa iyang malagmit ng mga manununod. Kita. Ang gipahiuling kamatuuran nagpadayag nga ang mga panalangin dili basta lang maangkon apan ang dinasig sa mga buhat inubanan sa pagtuo, sa pagsugod man o sa pagpadayon mao'y mahinungdanon. Samtang maghunahuna kita giunsa nato pagkadawat o mga panalangin gikan sa Dios, ipahisama nato ang langitong mga panalangin sa daghang nagtipunog nga kahoy. Hunahuna nga diha sa tunga mao ang pundok sa pinong mga sanga na ibabuan o mga binugha. Gisundan og mga steak diin gagmayng kahoy og sa katapusan dagkong kahoy. Kining mga binugha o sa kadako kayong sugnod na makahimo og kahayag og kainit sulod sa mga adlaw. Dayon, huna-huna ang sunod sa tipon og kahoy ang usa kapalito sa posporo. Aron ang kalayo mo dila abgikan sa mga binugha, ang posporo kinahanglang ikadlit og iduslit. Ang pinong mga sanga masunog dayon ug ang mas dagkong kahoy masunog. Kung magsugod na kining kalayo, magpadayon kini hangtod masunog ang tanan o wala nay oxygen ang kalayo. Ang pagkadlit sa posporo ug ang pagpasiga sa pinong mga sanga mao ang gagmayng mga lihok nga makapasiga sa kahoy. Hangtod nga ikadlit ang posporo, walay mahitabo. Bisan unsa pa ang gidagkuon sa gitipunog nga binugha, kun ang posporo ikadlit apan dili iduslit sa gagmayng sanga, ang kasigag o ang kainit nga ipagawa sa posporo gamay ra kaayo ug ang kalayo gikan sa kahoy dili gayod makapasiga. Kun walay oxygen bisan asa ang pagsilaob mohunong. Sa samang paagi, kadaghanan sa mga panalangin nga tinguhang ihatag sa Dios kanato nagkinahanglan og buhat sa atong bahin, lihok nga magbasi sa atong pagtuo kang Hesus Kristo. Ang pagtuo diha sa manluluwas o sa kabaruganan sa buhat og gahom. Una, mulihok kita inubanan sa pagtuo, dayon mo abot ang gahom. Sumala sa kabubuton sa Dios o sa iyang panahon, mahinungdanon kini nga paagi. Ang gikinahanglan nga lihok kanunay gamay kung itandi sa mga panalangin nga unya atong madawat. Huna-huna, unsay nahitabo diha nga mapintas nga mga bitin nga mulupad miabot sa karaang mga Israelihanon sa ilang pag-ato sa gisaan nga yuta, ang pinaakan sa larang nga bitin makamatay, apan ang tao nga napaakan mamaayo pinaagi sa pagtanaw sa tumbaga nga bitin nga gihimo ni Moises o gibutang sa usa ka tukon. Unsa di ay kadakon ng panglimbaso karumutan na og butang? Ang tanan nga mitanaw nakaangkon sa gahom sa langit og nangaayo. Ang ubang Israelhanon nga napaakan wala mutanaw sa bitin nga tumbaga og nangamatay. Tingali, kulang ang ilang pagtuo nga mutanaw. Posibleng wala sila mutuo nga ang sama kayano nga buhat magdala sa gisaad nga pagkaayo. O posibleng gipagahi lang yun nila ang ilang kasing-kasing og misalikway sa tambag sa propeta sa Dios. Ang baruganan aron magamit ang mga panalangin nga mudagay daigikan sa Dios mahangturon sama ni adtong karang mga Israelhanon, kita kinahanglan usab nga mulihok gamit ang atong pagtuo kang Hesukristo aron mapanalanginan. Ang Dios may padayag nga dunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pang katukuran ining kalibutan diin sa tanan diha gipasikad ang mga panalangin. O kung kita makadawat og bisan unsang panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod ni ana nga balaod diin diha kini gipasikad. Ang giingon nga dili gayud kamo makaangkod og panalangin kana nga ideya dili tinuod. Apan kinhanglan nga takos kamo nini, ang atong kaluwasan moabot lamang pinaagi sa maayong mga buhat og grasya ni Hesukristo. Ang kalapdon sa iyang maulaong sakripisyo nagpasabot sa walay kinatubang panalangin diin ang atong huya nga mga buhat dili ikatandi. Apan dili kini maingon nga walay bili, diha sangit-ngit ang nagsiga nga pusporo makita sa gilayong mga milyas. Gani makita kini sa langit tungod kay ang ginagmayng lihok sa pagtuo gikinahanglan aron mahitabo ang mga saad sa Dios. Aron makadawat sa gitinguhang panalangin gikan sa Dios, lihok inubanan sa pagtuo nga magpalihok sa langitong kalagsik kundi nanukad ang panalangin sama pananglit. Usa sa mga tuyo sa pag-ampo mao ang pag-angkon og mga panalangin nga andam ihatag sa Dios apan ihatag lamang kun kini atong pangayoon. Si Alma nag-ampo nga kaluyan og nahupay ang iyang mga kasakit. Siya wala na sa muka sa panumduman sa iyang mga sala. Ang iyang kalipay mibuntog sa iyang kasakit. Tanan tungod kay nag-ampo siya uban sa pagtuo kang Hesukristo. Ang makapalagsik nga enerhiya nga atong gikinahanglan mao ang pagbaton og igong pagtuo kang Kristo sa tinuoraing paghangyo sa Dios pinaagi sa pag-ampo o pagdawat sa iyang kabubuton o panahon alang sa tubag. Sa kasagaran, ang makapalagsik nga enerhiya nga gikinahanglan alang sa mga panalangin nagkinahanglan og labaw pagkaysa pagtan-aw o pagpangayo lamang. Ang padayon kanunay puno sa pagtuong mga buhat gikinahanglan. Sa tunga-tunga sa ika-19 nga siglo, gigiyahan ni Brigham Young ang usa ka grupo sa mga santo sa uling mga adlaw sa pagsuhid o pagpuyo sa Arizona, nga usa ka ugang nga rehiyon sa amihanang Amerika. Human nakaabot sa Arizona, nahutdan sa tubig ang grupo ug nahadlok basin mga matay sila. Nag-ampo sila og tabang sa Dios. Sa wala madugay ang ulan og snow, nagpangatagak diin napuno nila sa tubig ang ilang mga baril og nakapainom sa ilang mga binuhi. Mapasalamaton og napiskay na mauli sila sa siyudad sa Salt Lake nga nagmaya sa kamaayo sa Dios. Sa ilang pag-uli, gihulagway nila ang mga detalye sa ilang panaw ngadto ni Brigham Young og gipahayag ang ilang konklusyon nga ang Arizona dili kapuyan. Human maminaw sa report, gipangutanan ni Brigham Young ang usa ka tawo diha sa kwarto unsay hunahuna niya sa panaw og sa milagro. Katong tawhana, si Daniel W. Jones direktang mitubag, "Ako nagpadayon, wala mo hunong og nag-ampo og usab." Giagbayan ni Brother Brigham si Brother Jones og miingon, "Kining tawhana ang mangulo sa sunod nga biyahe sa Arizona." Tanan kita makahinumdum sa mga panahon dihang nagpadayon kita og nag-ampo pag-usab og mibunga og panalangin. Ang mga kasinatian ni Michael og Marian Holmes naghulagway niini nga mga barugan. Si Michael og ako nagserbisyo isip mga Area 70. Malipay ko kanunay kung tawagon siya aron mag-ampo sa among mga meeting kay klaro kaayo ang kaladmon sa iyang espiritualidad. Nahibalo siya unsaon sa pagpakigsulti sa Dios. Ganahan kong maminaw kaniya nga mag-ampo. Hinoon sa bago pa silang naminyo, si Michael og Marian, dili mag-ampo o magsimba. Nabisi sila sa tulo nila kagang may anak o sa malampusong kumpanya sa construction. Si Michael, wala mo bati nga siya tao nga relihiyoso. O sa kagabi, may adto sa ilang balay ang ilang bishop o giawhag sila nga magsugod sa pag-ampo. Dihang may biya ng bishop, si Michael og Marian, nakahukom nga sulayan nila ang pag-ampo. Sa wala pa matulog, miluhod sila kilid sa ilang higdaanan o dili komportable, gisugdan kini ni Michael. Human sa pipila, kakiwaw nga mga pulong sa pag-ampo. Kalit nga mihunong si Michael nga mingon, "Marian, dili ko makahimo." Dihang mibarog siya og misugod sa pagpalayo, gigunitan siya ni Marian, gipaluhod siya sa pagbalik og mingon, "Mike, mahimo nimo kini, sulayin na usab." Uban ini nga pag-awhag na human ni Michael, ang mubo nga pag-ampo. Ang mga homes na sugod sa regular nga pag-ampo, gidawat nila ang pag-imbitar sa silingan kanila nga musimba. Samtang naglakaw sila pasulod sa chapel o nadungog ang pangbukas nga himno, gihunghungan sila sa espiritu. Tinuod kini. Sa wala madugay, wala himatngoni o wala suguan, mitabang na si Michael sa paghakot sa mga sagbot gikan sa meeting house. Diyang gihimo niya kini, gibati niya ang ligong impresyon. Kini ang akong balay. Si Michael ug Marian midawat ug mga kuling sa simbahan ug miserbisyo sa ilang ward ug state. Nasiliyo sila sa usag-usa ug sa ilang tulok anak. Daghan pang anak ang misunod, nahimong 12 ang tanan. Ang mga homes nakaserbisyo isip mission president ug companion sa duha kay gayon. Ang unang kiwaw nga pag-ampo mao'y usa ka gamay nga buhat sa pagtuo nga naghatod sa mga panalangin sa langit. Ang mga homes padayong mipalikon sa ilang pagtuo, pinagi sa pagsimba o pagserbisyo. Ang ilang mapahinungurong pagkadisipulo sulod sa katuigan, misangpot sa nagdilaam nga kainit nga nagdasig hangtod karon. Ang kalayo, kinahanglang makadawat kanunay o padayong supply sa oxygen, aron ang kahoy makahatag sa unsay hingpit niyang kahimuan. Sama sa gipakita ni Michael o ni Marian Holmes, ang pagtuo kang Kristo nagkinahanglan o padayon nga buhat, aron magpadayon ang kainit sa pagpamatuod. Ang gagmayng buhat musuporta sa atong abilidad sa pagsubay sa dalan o musangpot sa kinadakang mga panalangin nga ikataniyag sa Dios. Apan ang pagtuo mo dagayday lamang kung kita magpadayon gayod. Usahay, gikinahanglan nato nga mohimo o gapasan o pana. Sa dili pa mo abot ang pagpadayag kung asa kita mangita o pagkaon. Usahay, gikinahanglan nato nga mohimo o mga himan. Sa dili pa mo abot ang mga pagpadayag kung unsaon sa paghimo o barko. Usahay, pinaagi sa direksyon sa propeta sa Ginoo. Kinahanglan kita magluto og gamay nga cake gamit ang diutang mantika o harina nga ana aron madawat ang walay paghubas nga garapon sa mantika o binaril nga harina. Og usahay, gikinahanglan nato ang pagkamalinawon o hibaluan nga ang Dios mao ang Dios og musalig sa iyang panahon. Kung makadawat ka mo og bisan unsang panalangin gikan sa Dios, inyong masulti nga inyong nahimo gamit ang mahangturong balaod nga gikinahanglan aron madawat ka nga panalangin. Apan hinumdumi nga ang dili mausab nga balaod dili magbasi sa panahon sa kalibutan. Buot ipasabot nga ang mga panalangin moabot sa panahon nga gitakda sa Dios. Bisan ang karaang mga propeta diha sa pagpangita silang panimalay nga langiton nangamatay uban sa pagtuo nga wala makadawat sa mga gisaad kanila, hinunoan na naglantaw lamang sila niini og na naghangop niini. Kung ang gitinguhang panalangin gikan sa Dios wala madawat, bisan pa man dili kamo ang ayang mabalaka nga maglibog unsa inyong buhaton. Apan hinuon mo patalinghog sa tambag ni Joseph Smith nga magmalipayon sa pagbuhat sa tanang butang sa nga ubos sa inyong gahom ug unya magmalinawon uban sa labing dako nga kasiguruan nga makasaksi sa gahom sa Dios nga ipadayag. Ang ubang panalangin gitagana lang sa umaabot bisan sa labing banggiitan ng mga anak sa Dios. Unom katuig kabuan ng milabay, ang usa ka nagsintro sa panimalay nga plano nga gisuportahan sa simbahan alang sa pagkaton sa doktrina, pagligon sa pagtuo ug pagligon sa mga individual ug mga pamilya gipaila. Misaad si Presidente Russell M. Nelson nga ang mga kausaban makatabang kanato nga makalahutay sa espiritual nga paagi, makadugang sa atong kalipay sa Ebanghilyo, makadugang sa atong pagkakabi ngadto sa langit ug Amahan ug ni Hesus Kristo. Apanara nato unsaon pag-angkon ining mga panalangin. Patag-usa nato ang may katungdanan sa pag-abli ug pagtuon sa dali sunod kanako alang sa mga individual ug mga pamilya, kauban sa mga kasulatan ug sa uban pang material nga dali sunod kanako. Kinahanglan nato kining hisgot sa atong pamilya ug mga higala ug iorganisar ang atong adlaw ipapahulay lang sa pag-angkon ug panalangin. O mapasagdan ra nato ang makapalagsi nga kapanghuaan nga nagtipunog sa sulod sa atong balay. Dapiton ko kamo sa matindod anong pagpalihok sa langit nung gahom aron makadawat ug pihong mga panalangin gikan sa Dios. Gamita ang pagtuo sa pagkadlit sa posporo ug pagpasiga sa kalayo. Ihatag ang gikinahanglan nga oxygen samtang mapaubsanon kang kamong maghulat sa Ginoo. Uban ining mga pagdapit manghinaot ko nga mugiya ug motudlo kaninyo ang Espiritu Santo aron kamo sama sa matinumanon nga tawo nga gihulagway dias mga proverbio magamadagayaon sa mga panalangin. Mopamatuod ko nga ang atong langitong amahan ug ang iyang hinigugmang anak si Hesus Kristo buhi nagpakabanha sa atong kaayuhan ug mahimuot nga mopanalangin kanato sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.